peine d'arbrer ton Ezzo.
Ne hi vo komzet ez an Indo-Europeanek. An tomik distro war ar gentel diaze deja petei ar Jezu Indo-Europeanek, Benjamin.
Ben, ur familie lizi, ur familie vrozke. Abonnen ivez kaet familie ou biandar, a Jezu latin pe roman, gist ar galek hag an italianek, lakiam, a Jezu germanek, ar sonsnek, an almanek, a Jezu slavek, ar polonek pe ar rusek, a Jezu baltek, gist ar lituanek, a Jezu keltiek zo, vizust, ar brezonek, ar hembaek, ar skosek amevame, ar grecianek zo eu, an armenianek, an albanek, hag ar Jezu indo-iranianek izvelard, ar zo langachou ave savar et ban Iran, bar Pakistan, ban Afganistan, a ba anternan zan indes. An eskepel ar zo be stag et diou formil al roa, ar Jezu anatolianek hag ar Jezu tokarianek, me bramant zo pel zo e maro ar amme.
Pe savari, comment c'est da ar Jezu anurien da gomz ivoar ben ar Jezu indo-europeanek?
O tro ar zeitek vet kant vet dija avoin komanset de studi an da. L'autre de Zouto, nos remarques et nains, va trao avoir un vouloir de zené langage de guillet, ar pojou, ar syntaxe, ar mondrome, apesran, hag a giseta va une beclasse comparagi tout ar Jezu. Ar hu ar mort, ben nains va beca et gri ou un vel d'ar Jezu se, de zn Europa da bec et an indes, a set e gise zo begouet Jezu indo-europeanek de Zouto. Ar Jezu rin a voet eut ben fond uzoar nain de stag an eo an eire de Zareal, n'eo tam bin gisto ur vin, ma peusran. Va ur vin zo bod bin, a zo stag deus brankou brassar, hag a raha zo stag deus ar hef, deus an dronjen. Me peseur tronjen a war d'ar Jezu meuta. Ba pen kenta an anktek vet kantvet nain voen krok de jonjal, sur war tis fen tout dal langaj ouman deus ar memes yeiz. A hon a ave feo mam makaret, mam d'ar real pete. Hag a yese a vie savaret pelzo, a goude nain va disparti d'un dud a rande d'an indo-europeanek en diou, teier, peder pe pem familiez di Saint-Ville, a gout e roi, zo gant Jezu neve.
A pel ar vije komzet indo-europeanek, a pe savare?
E ben, den ne war. A men bai vo ke gouet an drae bikin, pelzo a vije savare, an drae zo sur, me neus ke beka e trabe da l'arfe d'on pler, an a pe vare va begret. Lo da l'ar va savare ban Armeni, da zigenta, petramant ban Ukraine, petramant ba Scandinavie, ban Indes, ban Turquie, petramant ba Stepou Russie, pe ar mil blaes, pe eiz mil blaes, rog Jezus. Met in inou de zouto a jonge deo vefe kosor roa eu, neha vie bet an Indo-Europeanek un deus langaj ou kenta an istor vraz da vare ar paleolitik. Jonge ta daouzek mil blaes o bram. Mais bon, bram en de mestra, ma adu an dan vrasa deus ar Jezurien gam Marija Gimbutas, hon ava ur Jezur ez Lituanian, bram an zo spen ugen lasso e maro, hag hon an an do imbande de ur studiaden vrud doar, en non tek an c'hoe ar gantakam, e galeg na va gret deus outi an hypothèse kourgan, a Marija Gimbutas a jonge dei va gandet an Indo-Europeanek ban Ukraine, tro per mil blaez rog Jezus, na ha ba fin an neolitik, da vare kultur yamna gizvelard. Vida ferze, fai prouen ou roi, prouen ou archeolog el peta, a pa ve komparaj da romzen ou koos, pug on begwez da hat sevel un nebet komzou Europeanek, divar a Jezu a vremen, ben nahe vek aet trao a l'arfe d'om pesomo va an natur var oz ro, var dro an Indo-Europeanet genta me kaeret. A den nahe va somonet, kezek, guedero, guefau, skau a va eu, matraha, setur alfe be kishen armour du, ban Ukraine, ya. Petraman kishen armour baltek eu. Petraman ban Turki, petraman bar Balkan eu. Ma, hui gompren, nom ke kalz avant setar, a setu vi roan nahe nouzerken na pler, na pevare, a veve an Indo-Europeanet genta.